Я вітаю Сергія Мокренюка в студії. А насправді я не запам'ятала, Сергію, назву вашого управління. Це достатньо складно для мене запам'ятовувати ці назви, але воно фокусується на проблемах Криму. І, відповідно, проблеми кримчанок і кримчан. Відразу я мушу привітати тебе з цією позицією і насправді з цим непростим вибором, на мій погляд, тому що все-таки йти з неурядового сектору, де ти багато докладався до того, власне, щоб захищати права і інтереси і кримчан, і кримчанок, і, власне, постійно говорити про те, і постійно робити так, щоб Крим звучав, не полишати політичних в'язнів, не полишати ті проблеми, які там залишаються, коли ти вже виїхав звідти, і йти на державну службу. До державних службовців вимоги, от на мій погляд, набагато суворіше, ніж до правозахисників. Хоча всі ми маємо, знаєш, всі ми маємо свої виклики і свої проблеми, але менше з тим до державних службовців.
Очікування. Я б сказав, що очікування неймовірні.
І відповідальність, напевно, теж, знаєш, формується суспільством, от якось підвищені вимоги до цього. От як ти, чим ти змотивований був? І, власне, от що ти зараз, ти три дні працюєш на своїй посаді. Що ти відчуваєш наразі?
Насправді в мене є досвід державної служби.
Довгий?
Більше 5 років. Я працював в органах прокуратури, в Генеральній прокуратурі працював в 2015 році. І в апараті Верховної Ради працював недовго, але тим не менш. Це інше абсолютно. І є певні процедури, і вони дуже суворі, і вони дуже прописані. І логіка взагалі цих процедур, вона така, це як захист від дурня, щоб купа, всіляких купа підтверджень, забезпечень, погоджень. І все це зроблено насправді для того, щоб система не дозволила пропустити щось неякісне і недолуге. В той час ми хочемо, щоб воно все змінювалося дуже швидко. Дуже швидко, і ми очікуємо результатів. І насправді для того, щоб умовно якісь маленькі-маленькі зміни провести в один маленький-маленький нормативний акт, то треба провести неймовірну роботу великої кількості людей, технічну роботу. І пройти купу погоджень і узгоджень, і це насправді правильно і розумно. І тут ми постійно більше за все стикаємось саме з тим, що, ну, як в нашому суспільстві. Хтось кричить зрада, хтось кричить перемога. Хтось вважає, там, умовно, за останніми там дослідженнями соціологічними, які я читав, да, 52% вважає, що Крим і Донбас – це Україна, ми маємо за них боротися, 48% вважає, що треба їх відрізати, бо вони нам не потрібні. Ну, так само і в державній службі ж нічого не змінюється. Такі саме знаходяться люди, які вважають, що, ну, навіщо витрачати свій час на Крим. І вони не вважаються потрібною. Ти стикаєшся з конкретною людиною. Тоді я пішов саме, ну, це моя мотивація була, піти для того, щоб зустрічатися з цією людиною технічно. І з кожним окремо розмовляти, роз'яснювати, чому це важливо, як це впливає, які можуть бути наслідки і навіщо нам це. І це була мотивація насправді.
Як взагалі от твоє бачення того, що відбувається в державній політиці стосовно анексованого і окупованого Російською Федерацією Криму, говорять про те, що насправді набагато раніше було займатися потрібно тим, щоб розробляти концепцію, стратегії, впроваджувати. Загалом, щоб люди, навіть не маючи цю стратегію, розуміли, що це не універсальна парасолька, але менше з тим, почувалося більш залученими, долученими і захищеними. У чому твій погляд і чого, на твій погляд, не вистачає? Ти сам сказав, що я сама працювала на державній службі. Я знаю, що таке пробувати подекуди просто один папірець, який насправді може змінити дуже багато. Але ти його узгоджуєш, прописуєш, і потім наразі можеш побачити на виході абсолютно інший документ, ніж той, який ти готувала. Це дуже розбалансовує, і, знаєш, от у мене було подекуди відчуття, що я працюю на смітник. І це було дуже важко морально. Тому що, ну, тиск надзвичайно потужний, і твій особистісний, і, власне, громадськості, і державної служби, і твоїх колег і колежанок. От, тобто, я хочу поговорити з тобою про пріоритети і про те, що от ти зараз бачиш, що ти, в принципі, своїми зусиллями, концентрацією, своєю командою, зрештою, в твоєму підпорядкуванні 9 людей, що ти можеш змінити?
Я розумію, насправді, дуже важливу штуку, що державна служба і органи влади – це імператив. Тому вся моя активність, вона насправді абсолютно обмежена позицією міністра. Я пішов в це міністерство тільки тому, що позиція міністра, я вважаю, в кримському питанні адекватна. Тому я прийшов виконувати технічну роботу для того, щоб те, що проголошено, було втілено в життя. І все. На сайті міністерства є план заходів. Це такий певний документ, в якому там декілька десятків пунктів, де по кожному відомству треба зробити якісь маленькі кроки для того, щоб трошки змінити ситуацію. І я перед собою ставлю задачу, це пункт номер один, цю ситуацію покроково в кожному відомстві розмовляти, щоб змінювати. І другу задачу, яку я собі ставлю, все ж таки хочу більше залучити громадський сектор до безпосередньо державотворення, з одного боку, для того, щоб не було, ну ми ж говорили, а чому ви не зробили? Окей, а дайте пропозиції. От я чесно скажу, що я сів і за цей час сів і всі реальні пропозиції почитав, які були надані. Ну їх там було 5. Ну, ми розуміємо, що за півтора року діяльності міністерства 5 адекватних пропозицій, ну це не зовсім. Напевно, цього не вистачить. Є побажання. А зробіть, щоб воно змінилося. Окей, а як? Ну, треба розуміти, що в міністерстві працюють такі самі особи. І якщо ви, фахівці, і це я до себе так кажу, що от я от фахівець, поки я був на громадській діяльності, приймав участь, я намагався, окрім того, щоб вимагати, щоб щось змінилось, пропонувати як. Коли ми займалися освітніми питаннями, наприклад, коли ми там займалися питаннями студентів з Криму, то ми пропонували способи вирішення. Да? На жаль, способів мало хто пропонує. І тому я хочу, щоб ті, хто моніторить порушення, ще пропонували рішення. Тому що насправді працюють такі самі люди, абсолютно однакові, з абсолютно однаковими розумовими здібностями. Хтось спроможний написати варіант проєктів, рішень, способів і продукувати рішення, а хтось ні. Я розумію, що є проблема, але потрібно знаходити рішення. От я хочу, щоб ми один з одним комунікували більше. І так само я хочу зустрічатися з іншими органами і інстанціями, в першу чергу виконавчої гілки влади, для того, щоб з ними на цьому, на рівні виконавців, от таких, як я, звичайних людей, конкретні маленькі кроки робити. І все.
От скажи, будь ласка, якщо дивитися на фокус кримського питання, от з точки зору цієї троянди вітрів всіх міністерств, ти вже, напевно, провів моніторинг, хто більш задіяним є? Насправді, які ключові проблеми? Тобто це стосується більше умовно Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки. Тобто, хто насправді задіяний в цьому процесі, з ким реально можна працювати, і ну от в якому міністерстві Крим залишається на порядку денному? Бо подекуди, знаєш, от справляється враження, що це питання провисає. Ти вже зачепив питання студентів. Я перепрошую, от кілька разів говорилося про те, як зацікавити студентів, як спростити ці процедури. Власне, який, можливо, стипендіальний і пільговий режим запровадити, але менше з тим, ця проблема не вирішена. Тобто існує закон, який начебто відкриває коридори, але насправді по тих коридорах дуже важко йти.
Рішення взагалі знаходиться в іншій площині. І це нашого суспільства ставлення до проблеми. Повертаємось до простого. Да? От, ти запитуєш, в якому відомстві, в якому міністерстві. Візьмемо умовно тих самих студентів. Є профільне міністерство, Міністерство освіти і науки. Але нещодавно прийняли законопроект, закон, відповідно до якого на Херсонську, Запорізьку, Одеську і Миколаївську область виділено додаткові місця і туди передано бюджетні додаткові місця, квоти так звані. Студенти хочуть у Львівській політехніці навчатися. А навіщо туди квоти в інші університети? Проблема в тому, що ми думаємо іншим шляхом. Наша задача, от яку я собі ставлю, насправді змінити. Кожен вищий навчальний заклад має боротися за свого студента. І якщо студенти з Криму мають бажання в Київському національному університеті навчатися, то ми маємо підтримувати грошима Київський національний університет. Бо люди хочуть якості. Неякісна вже є в Сімферополі. Неякісна є в Ростові-на-Дону. Але вони хочуть якості, тому вони до нас їдуть.
А тобто оце власне рішення, воно побудовано більш на територіальному принципі, наскільки я розумію, а не відштовхується від освітнього закладу.
Я свою позицію озвучував, я впевнений, що це все ж таки недолуге сприйняття ситуації з Кримом. І найважливіше, що коли про це стало публічно відомо, і коли з'явилися там умовно борди про те, що якщо ти з Криму, то ти можеш просто здати іспит по історії України, по мові і професії, по професії, і ти безоплатно можеш вступити в вищий навчальний заклад, то в Херсоні почалася істерика. Чому їм безкоштовно? А чому нам коштовно? І проблема тут не в органах влади. Проблема в людях, які чомусь не можуть зрозуміти, що насправді це не пільга, це відновлення втрачених прав. А це зовсім інша площина. І тут ми постійно стикаємося з чим? З міфами. Насправді ми досі боремося з міфами, їх неймовірна кількість. Чи Крим захопили, чи вони самі хотіли? Якщо ми кажемо, вау, ну вони ж ходили на референдум, то ми що кажемо? Ми кажемо те, що сьогодні потрібно політиці Російської Федерації. Ми допомагали їм реалізуватися. Ні, шановні, це була професійна військова операція по захопленню території іншої країни. А що тоді? А тоді ті люди, які там знаходяться, це не їх вибір. А якщо це не їх вибір, то сорі, це інше ставлення до цих людей. Але досі в нас є проблеми, коли ми звертаємося і кажемо, а ви звідки? А ми там з Феодосії. О, так це зараз Російська Федерація. Ні, це Крим, це окупована територія, окупована Російською Федерацією. І це питання, воно не в органах влади. Влада, вона тільки реагує на той запит, який дає суспільство. Популізм звідки береться? Чому політик вимушений бути пропонувати або запевняти, що щось втілить таке, чого неможливо втілити і не треба втілити. Бо на це є попит. Люди хочуть простих рішень. Простих рішень? Окей, ви хотіли блокаду Криму? Ви отримали. Пройшло 3 роки. І що? А ми відчуваємо, що зараз в нас нема абсолютно жодного зв'язку з Кримом. Жодного. Ну, звідки ми беремо інформацію по Криму? Ну, звідки? Газети? Ні. Телебачення? Ні. Це все брехня. Насправді, де ці люди? Хто вони? Скільки їх? Звідки ми беремо? Ми не знаємо, що там відбувається. А найстрашніше, що вони не знають, що відбувається в нас, і вони вже не сприймають себе частину нашого суспільства. А хто це зробив? Росія? Ні, шановні, це зробили ми. Влаштував їм блокаду. Що таке блокада? Це перервання зв'язків. Ми зробили. Вже багато хто розуміє, що це було неправильно, некоректно. Але найважливіше, що треба визнати, що це було неправильно. І зробити інші кроки. Які кроки? Ну, треба якомога більше зробити можливості для міграції. І це важливе питання. По факту і реально сьогодні ми усвідомлюємо, що там постійно є поток в той бік та назад. І є контори, фірми, які ці послуги надають. Але вони поза законом. Це є де-факто. Чому ми ховаємо обличчя? Воно є. І воно нікуди не подінеться. І наш інтерес в тому, щоб насправді це було якомога зручніше. Бо тоді ціла купа проблем. Але якщо сьогодні умовно на вулиці зустріти людину і сказати, друзі, от ми хочемо, щоб якомога більше кримчан виїхало до нас, подивилися, повернулися назад, і щоб ми поїхали до своїх родичів. Це буде сприйнято суспільством? Ні. Тому що буде, ви поїхали підтримувати окупанта. Ні, ми повезли туди вірус зради. Ми повезли зраду росіянам. Ми повезли сумління для тих, хто вважає, що Росія там це добре.
А ти вважаєш, що взагалі зараз це не питання безпеки? От, в принципі, їздити туди...
Абсолютно точно. Це питання безпеки. Але у кожного має бути право вибору і усвідомлення. Ну, це одне. З іншого боку, ми розуміємо, що сьогодні, наприклад, кількість працівників прокуратури Автономної Республіки Крим, там, умовно, там 30 осіб. Так це питання безпеки? Шановні, так може треба розпочати з того, що прокуратура Автономної Республіки Крим, як і Служба безпеки України в Автономній Республіці Крим, мають свій штат збільшити в рази? Може з цього треба починати питання безпеки? Не з заборони, а з частини контролю.
Частина контролю – це правильно, але не забуваю про те, що, власне, мені от цікаво в даному аспекті подивитися на результати діяльності. Тобто, чим взагалі зайняті, наприклад, ці 30
так,
людей? Тобто, це велике питання.
От ви... це абсолютно правильно. Але проблема в чому? Ми хочемо швидких рішень. Окей. А я задам дуже просте питання. Візьмемо сьогодні один факт. один. Умовно, події затримання Геннадія Афанасьєва в 2014 році. Один день. І я скажу, Ларіса, набираємо ще 10 людей і дослідіть, будь ласка, хто це зробив і як це зробив. Скільки ви будете витрачати часу? Ця команда ваша.
Ти знаєш, насправді проблема. Я не готова тобі одразу це сказати, тому що мені треба думати. Я не прихильниця простих рішень, мені треба думати. Але з нами на зв'язку слухач, візьми, будь ласка, навушники. Хтось долучається до нашої розмови. Будь ласка, ви в прямому ефірі, представтеся, звідки ви і назвіть себе.
Добрий вечір. Я з Луганщини, з неокупованої Луганщини. Пане Макаренюк, ви знаєте, у топ-сепаратистів Криму та Донбасу лежать дипломи вищих навчальних закладів України. Тобто, ви розумієте, оці хлопці і дівчата, які їдуть вступати, це кузниця кадрів нових поклонських, не більше. Що стосується блокади і зв'язку, тобто ви вважаєте, що якщо вони будуть їсти українські продукти, то це і є той зв'язок, немає українського мовлення, немає українського телебачення, української преси. Що вони можуть знати, якщо вони будуть добре харчуватись? Ви знаєте, в 41-му німці також яйко, млеко. Тобто ми повинні були радіти з факту, що істинні арійці прийшли за нашим ресурсом. Я не розумію, в чому зв'язок. Я не розумію, якщо вони будуть від нас отримувати. Уже все це було. Ви знаєте, Україна затопила плодородні землі, села складовищами, щоб провести воду до Криму. Як це нам гукнулося? Чому нинішні кримчани не сказали, от моя дідусь, мій дідусь, моя бабуся розказувала, як було погано до того часу, як Україна не взялась за Крим. Хтось сказав спасибі? Ні.
А чому ви вважаєте, що ні?
Я не чула, а де ви чули?
А, ви не чули?
Взагалі, хорошими ділами прославитися нельзя, і, к сожалению, ні одно добре діло не остається безнаказаним. Ця формула працює, вона цинічна, але вона працює. Тобто Україна створила там інфраструктуру, погану, добру, сучасну, але це все створено було за бюджет України. Хтось хоча б, ви знаєте, я живу на Луганщині, у нас дуже багато вихідців з Росії, які прожили 40, 50, 60 років. Милі чудові люди в побуті. Тільки питання Росія, Україна – це звіри, воно у них на генетичному рівні. Вони, це зовсім інша людина становиться. Вони, я не розумію, це воно генетика.
Дякую дуже за вашу точку зору. Отже, Сергій, можеш прокоментувати. Власне, я не прихильниця жодних етнотеорій, генетичних кодів, які би, скажімо, робили з однієї людини, однієї національності звіра.
Це маніпуляція.
А з іншою робили ніжну квітку. Я в це не вірю. Це все виховання, це все культура, зв'язок поколінь, це, власне, ставлення. І стосовно вдячності, чесно вам скажу, я не багато, а взагалі в нас, я перепрошую, якщо ми говоримо вже про націю політичну, ми, в принципі, не дуже вдячні. В принципі, не дуже вдячні. Ми сприймаємо більшість речей, як само по собі належить. І дуже є критичними. Це і добре, і погане. Тобто, от вдячності треба вчитися всім, не тільки кримчанам або мешканцям Луганщини, окупованої чи підконтрольній Україні, а критичність нам не варто втрачати. Тоді, в принципі, буде якесь оздоровлення. Але, Сергію, будь ласка.
Насправді, теза про нації – це маніпуляція, і це, насправді, міф, який нам навіяно Російською Федерацією. Для них важливо, щоб в нас було питання, якої ти безпосередньо національності. Для нас все одно. Я навесні був по програмі професійного навчання в Боснії і Герцеговіні. І я спілкувався з членом парламенту Боснії і Герцеговіни. Це страна, яка перейшла через війну, етновійну. І він каже, ви знаєте, вам треба піклуватися про росіян краще, ніж про росіян піклуються в Москві. А ми йому задаємо питання, а чому? Ну так ви ж з ними воюєте. Це міф. Це історія, яку Росія транслює назовні. В нас нема війни між українським народом як політичною нацією. В нас є війна з Російською Федерацією. Національність не має сенсу. І така сама ситуація, це насправді теж міф Кремля, про те, що в Криму за Україну кримське татарське населення. Це неймовірно потужний міф. Бо ми починаємо мірятися патріотизмом по національним ознакою. А це неправда. Ми маємо розуміти тільки одне. Там громадяни України, і їх є велика кількість людей, які готові за свою батьківщину боротися, поважають її, цінують і чекають, коли батьківщина повернеться в їх місце перебування.
Ну, слушай, порушено,
і нація,
до речі...
нація насправді не має значення, бо якщо ми заходимо в розмову про націю, ми попадаємо в абсолютно інший дискурс, який не є українським, він є російським.
Я хотіла би, знаєш, продовжити от питання пані з Луганщини стосовно загалом от параноїдального, але в нас військовий конфлікт, ми всі трохи параноїки, аспекту того, що люди будуть навчатися тут, скажімо, а вони можуть бути шпигунами. Та умовно, тобто отримати дійсно тут освіту, власне, залучитися контактами і потім поїхати в Російську Федерацію, не обов'язково в Крим, і, власне, використовувати це.
І це питання тактики або стратегії. І це дійсно непросте питання, але воно, відповідь дуже проста. Для нас важливо, щоб в певний час Крим або Луганськ-Донецьк, неважливо, стали абсолютно юридично українською територією. І от наступає певний день, коли українська влада в обличчі військових заходить в умовний Крим або Донецьк. І далі починається питання, окей, ми є тут владою, тобто ми відповідаємо за всі процеси, які відбуваються. Поліція, прокуратура, суди, адміністрація – і решта. Скажіть, будь ласка, де ми наберемо 50 тисяч людей, готових поїхати просто в Крим для того, щоб там виконувати чиновницькі функції? Їх не існує. Тому однозначно туди поїде певна група людей. Але спиратися ми маємо на тих, хто там. А скажіть, будь ласка, вже пройшло 3 роки від початку того, як ми знаходимось під разною де-факто владою. І свідомість людей змінилася суттєво. І в нас ми абсолютно не такі, як в 2014 році. В них так само. Вони живуть в постійному стресі в окупації. І для, щоб там жити, то є тільки 2 вибори в людини. Або маргіналізуватися по повній програмі і взагалі не сприйматися суспільством. Це дуже конфліктно і дуже непросто. Або так чи інакше мімікрувати. Нема вибору. Тому ми сьогодні маємо говорити, що чим більше вони, ті, хто там, знають про те, що відбувається в нас, чим більше той дискурс є, питання, які ми обговорюємо в нашому суспільстві. А ми що обговорюємо? Ми обговорюємо там права жінки в владі. Чому жінок так мало? Це нормально. Ми обговорюємо, чому в нас в маршрутках водій не є чемним, чому в нього не біла сорочка. А вони там обговорюють інше. Вони обговорюють, чи багато чеченців в Москві, чи треба їх боятися. Ви розумієте, це інший менталітет. І ми не можемо відриватися. Нам треба якомога більше спілкуватися. Спілкування відбувається не через продукти харчування, і це найбільша проблема. Не треба замінювати слова. Блокада продуктів – це одне, а блокада зв'язків з людьми – це інше. Зв'язки мають купу факторів – економічні, культурні, родові якісь, спортивні. Та, ну, неймовірна купа сторін всяких. І ми маємо про ці сторони розмовляти. І по кожній з них зробити якомога більше можливостей їм знати, що відбувається у нас. А нам чути і розуміти, що відбувається в них.
Дякую. Ми з тобою трохи долучилися, власне, до цього містка зв'язків. Намагаємося їх будувати. Незабаром і громадське радіо будуть слухати кримчани. Я дуже в це сподіваюся. І, зрештою, в інтернеті нас, напевно, може почути кожен кримчанин і кримчанка. Дякую. Це був правозахисник Сергій Мокринюк, котрий є очільником управління з питань Криму Міністерства тимчасово окупованих територій. Дякую тобі за цю розмову.